nemlig fordi han har lavet et kunstverk for oss, for dette programmet vi går ombord. Skulpturen står tildekket ved siden av oss her. Den skal være tildekket før den høytidlige avdukningen, og jeg kan på forhånd i hvert fall si dette, at vi har gitt den følgende navn, Ulabrand-statuetten. Vi skal fortelle mer om den, og hva den er for noe. Men først vil vi at bildehuggeren selv skal gjøre noe som sjelden faller i en bildehuggers lodd, nemlig avduke sitt eget verk. Vær så god. Ulabrand-statuetten, det er altså navnet. Og som lytterne kanskje kan tenke seg, forestiller den en sjømann, en Ulabrand, til rors. Og den er hugget ut slik at en formelig kan se vinden hyle mot denne karen, hvordan stormen rusker i bronsehyra og bronsesydvesten. Den er ikke laget som et minnesmerke over den kjente losen, men som en hyllest til skippertaket. Og i hvert program i tiden fremover vil vi dele ut en Ulabrand-statuett til et menneske fra land eller sjø som har gjort et skippertak i livet. Det er ikke laget mange Ulabrand-statuetter, og vi vil gjerne de skal henge høyt. Og det er lytterne selv som skal hjelpe oss å finne de rette mennesker som skal få denne hedersbevisningen. Det er dannet en komité her med Odd Nansen som formann, som skal velge ut av lytternes brev de som skal få Ulabrand-statuetten i hvert sjømannsprogram. Skippertaket er jo et nasjonalt begrep, og det tilhører landjorden så vel som sjøen. Og det er ofte vi tenker på det i en litt nedsettende betydning. Det skal man ikke gjøre. Ingenting i veien med skippertaket. Det er i veien med er avstanden mellom skippertakene. Men det er ikke skippertaket selv vi har imot, så vidt jeg har forstått. Vi går ombords første Ulabrand-statuett skal i dag tildeles en fisker. Et menneske som har levd hele sitt liv ved og på og av havet. Og som i sin hverdag har vært til glede for sine medmennesker og til heder for sin stand. Jeg vil be fiskeren å komme opp. Hun heter Anne-Marie Eriksen fra Oldefjord i Kvenangen. Vær så god. Anne-Marie er kommet hele veien ned fra Oldefjorden, hvor hun har sitt hjem, for å være til stede i Vi går ombord her i Store Studio, og jeg tror ikke hun har hatt en anelse om at hun skulle være gjenstand for dette. Men vi har vært i kontakt, jeg holder på å si bak din rygg, Anne-Marie, med folk i distriktet der oppe, med ordfører og diverse individer av posisjon og viten. Og alle som en har sagt at, ja, kan dere få Anne-Marie ned, så er det den eneste riktige ting å gjøre. Hun har altså drevet fiske hele sitt liv. Hun lærte dette av sin far. Hun er nå 74 år gammel, ikke sant, Anne-Marie?
Snart 74,
og er fremdeles aktiv fisker. Litt grann lei seg, for hun må være så lenge borte fra Oldefjorden, fordi hun har fisk som venter på henne i havet. Så hun er fremdeles i fullt arbeid. Og hvordan hadde dette seg? Det er jo litt uvanlig at en kvinne velger et slikt yrke, et tungt yrke, og at hun ikke bare gjør dette her som i et nødstilfelle, eller noe hun må gjøre en gang, men at hun lever et helt liv som fisker og er innført i fiskermanntallet i Norge.
Jo.
Det skal du være klar over. Det er ikke spøk. Hva er det som fikk deg til å velge det?
Det kan jeg fortelle dere.
Ja, men det må du gjøre.
Det gjorde jeg da jeg var liten jentunge. Jeg var bare 8 år gammel. Så satt vi og spiste en kveld til kveldsaftens. Pappa satt og, før vi begynte å spise, og batt garden. Og han hadde garden i sengestolpen, han batt. Og jeg hadde så lyst å bytte garden, men jeg fikk ikke lov. Så slutta jeg å spise, og så rente dit og begynte å bitte på det garnet hans. Ja. Og jeg kunne bitte. Så sa jeg bror min, som nå er død, at nå måtte ikke gå dit og ødelegge garnet til far. Nei, sier han pappa, han var så god med meg. Nei, la hun bare bitte, kanskje hun lærer å bitte garnet. Ja. Og jeg batt hele tiden, gikk ikke fra garnet. Og når han ble ferdig så kom bror min og så. Ja, sa han, hun kan bitte garnet, la hun bare bitte fremdeles. Ja.
Og så
den dagen så la de opp garnet til meg selv. Og så hadde jeg ikke annet å gjøre som å bitte garnet, og så lærte de meg å bøte garnet. Og så bøtte jeg og batt til far, til hele båtslaget.
Ja.
Og når han nå ble liksom 10 år, så måtte jeg ro med dem på kjøpet.
Ja.
Som fjerde kar.
Som
fjerde mann.
Som fjerde mann, ja, rodde hun på sjøen 10 år gammel.
Ja. Og jeg rodde med far så lenge han levde.
Nå fikk jeg høre at umiddelbart før du forlot ditt hjemsted for å komme ned til oss, så hadde du vært ute og fisket både, ja, hva var det for noe du hadde fisket?
Jo, samme uka, 2 dager før. Det var mandagen og juksa. Og da trok jeg 300 hyser og 40 tosk.
300 hyser og 40 tosk?
Ikke store tosker, men det var tosker.
Jeg skulle si det er realt arbeidet for en så liten dame. Hun er ikke så stor, ser dere, i hvert fall ikke når hun kommer under armen min her.
Ja, ja.
Men hun greier det da.
Jeg greier fint.
Så det var din far altså som lærte deg dette. Akkurat. Slik at du kom inn i det.
Han lærte.
Jeg vet også at du har lært ikke så rent få mannlige fiskere.
Nei, det har
sitt fag.
Ikke. Det har jeg ikke lært så få.
Jeg vet,
det er så mange det.
Jeg har hørt om en spesiell som var med deg ut på fiske av en særskilt grunn. Jeg vil gjerne du skal fortelle om han. Det hjalp noe med.
Det var en Mathias.
Var en Mathias, ja.
Ja. Jo da. For når min far ble gammel og ikke vant å fiske mer, så kjøpte garden hos far min. Han hadde små garden. Han hadde 30 ferdige toskegarden, så fikk jeg dem. Og jeg betalte 5 kroner stykket, men jeg fikk kavlan og ilan med, så at han var ikke så dyr akkurat. Men han sa, han kan ikke ge, kanskje de andre arvingene ikke like når han ger til meg alt bruket, og den får ikke noe. Ja, men den fikk jo hus og eiendommen, så det var ikke så lite. Ja, så begynte selv å fiske selv. Han levde enda, men han var så gammel, han rodde ikke mer. Han var jo over 80 år, tror jeg. Og så tenkte jeg, jeg har ikke fisket alene med garnen, men det var han Mathias, det var bare en elv mellan oss. Och hans plejefar, han var på Lofoten och han var hemma. Så går det till de där plejebröden hans, de var hemma, de fiskar hemma. Så säger till dem att, får inte jag Mathias, han var 14 år gammal, till kamrat. Han är så pass att han tar i andra tällena och tällena länkar grejen och det träger så att det går mycket snarare.
Mm-hmm.
Jo, sa han Augen och plejemora. Att de sa att jag bara du vill ha han, för han har inte rod för. Så hjärtens kärna, kanske han tjänar konfirmationsutstyr till sig.
För oh, han
skulle konfirmation.
Han skulle konfirmeras.
Ja,
och skulle till sjöss och tjänte dress och sko.
Ja, ja, akkurat.
Är det dåligt?
Ja.
Fortell om den kveita.
Den store.
Den store.
Ja, vel, ja. No, det var i krigstiden. Då fiskade jag med 5 toskegarn bara. Jag orkade inte fiska med någon tysken i landet, för jag var så synd på varandra. Jag hade en kuv och sävan, och så fiskade jag bara och kokte till sävan och kuvade i den fiskan som jag fick. Så rodde jag en dag och dragit i 5 garnar när jag var ute i fjorden. Och när jag tar i ilen och började draget så är länkar så tung. Så tänkte jag något ufisk, så hajfisk eller något. Det hade jag fått en gång för som var boden fast. Men så tror jag nog allikevel, och så kikar jag ut för ripa, så ser jag en svär stor kveit. Ja, då blir jag nervös lite, för jag hade inte kläpp heller. Jag tänkte, ja, det där andra får jag inte, det missar, för det såg att vara så stor, allt för stor till mig alene. Jag hade inte så mycket kläpp där alene. Så fick jag gå i ripa, och ändå mer nervös blev jag, så jag såg kveita höll på att gå igen av toskegarden. Bara en maske som är bakom högsta raven som står.
Hvor holdt du i kveita
då? Jag höllt det här under.
Gjellen,
ja. Ja, akkurat. I gjellen her. Mm-hmm. Ja. Der stakk han inn i hevet, og der holdt det god.
Og der hang du, vesle dama, holdt denne kveita, akkurat, i en hånd.
Ja, ute i sjøen. Ja,
og så gjaldt det å få den opp i båten da.
Ja, da. Jeg fikk ikke i båten, jeg skulle ta den i tau i båten, men jeg vant ikke å få hodet på rekka, pøytehevet. Så sier jeg meg selv det, altså som løgn, men det er så sant som jeg står her. Så sier jeg til Gud, ja, når du nå har hjelp med den fisken, så må du også selv hjelpe meg å få i båten, for det kommer ikke med mine krefter. Og så prøver jeg en gang til. Og kveit, jeg hadde ikke noe, ikke fikk et tau i kveit, jeg hadde bare en hand. Andre holdt fast i båten at ikke selv, for det hadde jeg jo nok så mye hvis jeg skulle få i den lille båten. Og da prøver jeg igjen, og kveita med en gang i båten, og så høve treies frem, og høve i fremme rommet, som den skal ligge, så har sporen ikke heller i hjerterommet, helt fremme, nesten i
skott. Den dekker hele båten, altså?
Jo, båten av hele båten.
Hvor mange kilo veide den kveita da?
Den kveita veide 93 sløyt, men de sa mannfolkene har sikkert 130 kilo rundt, med hodet.
Hva slags båt er det du har, Anne-Marie, nå?
Jeg har en spisbåt. Nå har jeg bare en torum som jeg ikke bruker garn. Jeg ror bare med gips.
Og du ror ut når på døgnet?
Jeg ror klokken 2, 1 med kvart, eller 1:30 eller 2, så omtrent, om morgenen.
2 om morgenen, ja.
Når han er solskinn, så ror jeg tidlig om natta, for jeg må komme på land før han blir høgste sola om dagen, at ikke sola blir ødelagt, fisken blir ødelagt i båten.
Du har aldri tenkt på å gifte deg?
Aldri gifte meg.
Du tenkte aldri på det? Du har vært alene og rodd som en kar alene.
Jeg vil være alene for, det har nok vært mange som har ville hatt meg, det sier jeg. Og så har mange spurt hos meg, hvorfor du ikke gifte deg at du ikke trenger å slite og arbeide alene? Gifte meg, sier jeg, og jeg sliter arbeid, da sliter noe enda mer, sier jeg, hvis jeg gifter meg. Så det behøver du ikke, for mannen bror jo, og du steller på land, og nei, sier jeg, før jeg skal gifte meg, før kjøper meg en kur. For den her er noe virkelig oppgave. For jeg har hatt kur før, og da hadde jeg både rømmekrøt og fløte og smør og alt som jeg trengte til livsens opphold.
Ja.
Men den mann, jeg steller til han som en til en kur, både klær og mat. Og når han da kommer og han, og hvis jeg ikke har kunnet stelt akkurat som han synes om, så får jeg skitkjeft.
Ja, ja. Det var et par visdomsord til det såkalte sterke kjønn. Og jeg vet ikke si, vi føler oss så veldig sterke når vi hører hva Anne-Marie har greid i disse årene som fisker. Nå vet jeg også oppe der i Olderfjorden i Kvenangen, der du har bodd der hele ditt liv, ikke sant?
Jo da, jeg er ikke født der og har bodd der. Ja. Jeg har ikke vært bort ikke et halvt år.
Ikke det?
Ikke. Og nå har jeg hus selv, og jeg bor alene.
Vel, Anne-Marie, det har vært en veldig stor glede for oss at vi fikk deg ned hele den lange veien ned til Oslo for å motta den aller første Ula Brand-statuetten.
Ja, men det var...
Og ja, den skal du ha, og den skal du ta med deg hjem og sette på kommoden din eller noe, så folk som kommer og ser og hilser på deg ser at du er innehaver av Vi går ombord. Ula Brand-statuett, men før jeg overrekker den til deg, skal jeg få lov å lese et telegram?
Det kan jeg få lov til.
Du satt og fortalte her om en, herre ved navn Mathias.
Mathias,
ja. Som rodde med deg for å lære å fiske og for å tjene til konfirmasjonsdress og sko.
Ja.
Han har sendt følgende telegram fra Olderfjord.
Han Mathias.
Ja.
Mathias. Er det virkelig?
Skal jeg få lov å lese?
Jo, les bare.
Til min læremester i fiskaryrke, hjertelig takk og beste hilsen, Mathias Mathiusen, fiskeskipper.
Ja, det er sant, han. Ja.
Og her er altså Ula Brand-statuetten, den første som vi deler ut. Du ser den her litt mindre denne, for den skal stå inn I et hjem. Den litt mindre enn den vi har her I kringkastingen, som skal stå fast her I vi går ombord. Og på foten her, på sokkelen, så står det en liten sølvplate med følgende inskripsjon. Ulla Brandt-statuetten, tildelt Anne-Marie Eriksen I NRKs Vi går ombord, 2.9.1961. Vær så god og gratulerer. Meningen det, Anne-Marie, og det en liten ting til. Jeg vet det ikke vanlig å gå og dele ut blomster til, til fiskere, men hvis du du jo en dame, vet du, og blomster skal damer ha.
Og hus har jeg også, og jeg har også plass for å tenke hei til det.
Nå det en ting til. Vi vet at du I øyeblikket ikke har elektrisk lys, for det finnes ikke I Oldefjord
Nei,
I øyeblikket.
Det finnes ikke,
ja. Men det kommer snart.
Det kommer for at nå... Holdt dem på å installere.
Du holder på å installere elektrisk lys.
Stolpen alt, og opp med huset var røst før det gikk, og de skulle installere for brodatter min skulle ordne med digitalt.
Så nå kommer elektrisk lys til Oldefjord, og da trenger du en lampe som du kan sitte og lese ved.
Jo,
det Eller for å kaste ditt lys på Ulla Brandt-statuetten din. Vær så god.
Jeg kan ikke være, altså. Jeg vet ikke hvem jeg skal takke, men jeg må takke overalt. Mange tusen takk.